Tautai au sia e fia fini koe tūsite, taha tolo ma asi wa noa taha valu. Koe hoane oi whaka amana ki, moi whalala o tua, koe kahoa taulewa. Koto ona ki ne ulava atu ki he whamanatu e tauhiwa ua e kolis kuinsalo tenei, whai ihi apsias whakavata ngata o kenani. Koe whewhine malanga ko Princess Melisi ulitapu kalame ni wal fotofili. Koe patalo nia oi kolisi tutuku Aotearoa. Ko mea make he malanga ko in himi tahape, leson tahape, poupoupe tahineme ene mea pehe tepile. Pane mea mai ukai koha fefine malanga ia. Ko hingana e ako ako malanga, ko wanga mahino. No no mahino. Kai kehe koe tona koe ni ihe polifes, o kiai ai pale pale ai kahua tauleba. Ka pau oku ke iai moe whanau, pake fema uha opua katunu. Kwa chop sui, kwa otai, kwa faikakai, kwa keke isite, tatau pe aho falaitem aho tokonaki. Okutu pe ai pale pale ai kahua tauleba, ihe tafaaki oe Stacy ai kakai ai whanau tonga. Kapau ke iai, kwa kia aku whamawewawe kwa kia hataimi ke ngai mea kai, oti ke hoa aki ai, lahi au pito e mea toko ni, ihe pale pale koe ni, fe unga ia pia moe fie maa oe aho, koe otai, koe puakatunu, koe chop sui, koe faikakai, koe keke isite. Mantu, ahafalaite, atoko naki, pale pale ai kawa tau lewa, ihe polifest. Tau fok mai ke efe afini, ko fatafehi ukwale tu uloa, Tene fa e tau popo fa lau maalie, koe tau tebile fa lau maalie, konga uruaki, koe konga hono wa au mao e fainga maalie, pia mo tupo, tanginoa fonua, koe fashion designer, koe fefine tonga kau, tufunga o ngahi ake nga wala. Nai kau ke fa ali he palas parking hami i London. Hangea tau misi e pehe London ni he ngai ahokoi. Ka koe ni kua au kiai e ngahi ngawe, kakai tonga. E maali hea tau whanong ke whanonga anga whewhineni mo ene ngā we ka mata pe te whito I okalanini. Te tau hoko atlewa ke taia te ahimi ka tau hoko atu ke konga uraki ko patawhehi okwale tu uloa. Oki whainga tā maki ai ngā ai Mea ai ngahi whasi ihe e whea whini. Ka koe koleat pe ka whatawhehi ka koe ni whainga maali pe pe a tā I mai ku o ke whinga holo pe a peni ke labaha no tā oe. O hi bā ka koe mea ngā we oku. Ia mea uko hoko ki ai. kago o fa pe ku fana uma fa ta fe ke fa nga mali pe pe a ta i mai telefoni kago mai no pe la ya pito nga hin fa to ngia o ku hoko i o kala ni ni nga a hon pe a fa ke nga hi mo mo u a pe a ko te be ko te tau lava leva hoko ke kong au laki ko fatafe hine oku i helai ni. Bala le fatafe hoko atu koe.
Iyo. Mere mama tau. Mau le fin. Koe kibe ate u uraki lave atu ke ai. Koe ne oku mau. Koko hiki mai mei. Apiko ko pere hai lo ai. Ke fika ua ua oe hala kui ki hala koe Kennedy question. I broto puke koepe. Bebe e tolai unau. I lore leie ki apiko e ni. Nae whalele aine ki kalapu whalele ulelu. Pea koe hoko iai he taipini. Koe ke I lore leie ki motoro ku ia faina mea kubo toko iai he ngai mea whaka JP waina ke toi he lagi ki pea de hai pea bau ku ke fie mao fetukutake mai fetukutake peke ofisi mao mea e mea kato mo whaka I kiki e koutu I mo mao lere I pea e fika telefoni o ofisi e ua tolu alu fatolu no noa pe koe telefoni kai totongi mi toa no varunga ni minima ni minima I wawa o te ai ha le line e fi to ko no ku ai e a o te ai ke fo fo ko internet pe a o mo to lu o mo 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 I e mama anga e mo to ki I ma u pe a e mama anga u ki to mu ya ka ka pe u Ako e pāua ki alua tō ku mōgō sianga pēki ai I he Facebooka. I kai ngā taika koe tāi ngā hefe tūtake ke he o ku mō mahi noi pēia o mahuia. O tui pē ku whanau māsi a re pasa a whaito tonu ne tau lere atu o mō uta. Ia mō e tau lai lūk o tui pē ne whewhia tau kāinga koe na mei. Right, yes, it's paid on our to be on Maro. There, not in a bene motofu. Lava feo cato, I see Mao. Talk about it, I have a mari, a rat. There are cover my mogo, a maro, a tegela, what, a toyota, getting moto. And then we're going to come away. Oiki. Ongo ku ala o atu he tunga I taimi ni. Koe pongpongi a neuhu, neuhu ki I whanau haki I he re tio, I he good morning tonga. Pea, nga ku ki itoka nga ki he ngahi uni mea na e haai. E utotono pe ki he tau tala noa he ngahi mea ku, ulo tonga hoko. Ika ke ngata beya whakafu'i tui tui whakafu'i whaameri pia behe ke tau tuku whakalokfua whakasiasi whakafonua whakapureanga tau ngāwe ai whoke whirea koe ni koe whelafo aki lafo mai e tama koe pia ria te whakakaukau koe. Pagi mea ko kono wha o to kangat ki ai, whanongo ko ne ngahi, whela fwa ki o pwai, o ku, ia ia ne, whita ko ni aki au pito. Ka, kagi mea e tā o whai ki ai e to kanga ia, o ku, whai pe a e la fwa tu ia, peko whela fwa ki, I he mālohi anga o e toko taha ko ni aki. Ika ke la fwa tu hata haia I hano vai vai anga. Pea uto tonu leo ke tau toki I wakai. Pea u wakato e mea te tau wala tala noa I he. e fela forte. E aí, tem o bebê com o rime, e aí eu falei a Haku, pegou a Ntema, aí nina é fai, é fa, o bena é fai, o bena é lá com uma fonua, é tafa alto por fa, aí que foi, é foi rima com o Nico, é toa, é tala, tala, no. Pegou tudo bem, é ma, é lá o Maria, é toa, tani, e aí, é caim, é fai, é toa, é tala, tala, no, que fonua, anga, é mo, win. Kuala mai ai ni hi he ngalu ea. Ke na wala a ke a fi mea koe ni a fe la fo a ki. Ka ngewa mea koe na kulawe koe ke ane nai. E ka ki hata haya e la fo mai ha koe mea e u vai vai ai. E hilo. Ka kono mo ni e taktaha la fo mai pe ni fa kau kau mai pe. Pe loto pe ke toi fai e toi tala tala no. E mea pe ea o kumalo. Ono marohi anga ia hon. O tō tāko ia. Pea, kei, lawe lawe atu pēni he mea nā kūhanga tō hangai, i ane uku pēni. Kwa ane pong pong pēni ane uku, nai lere mai, he tau le te o pe koini, ane utau ngā wai aki, ta he prokalama koi a kitike iaha o mokinau tōlu, nā nau uku, pukahingoa koini koi kutmoni tonga. Ya we ai ai me ne fai ki ai ai tokan we ji ho ere ma hen no pito ke te ta to ni ho ere go ni o wa e kere vai e na e kai te 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 ta vai ko fu ko fu ere mo ni au pito mo to ya e anga ko no fo ka o ngai e ki ta to ru kai tonga pa ka ha mo mai ha fu ere pe me ta ha ki a kita. O te ongoi, o wei ne mōni ana hei koe mea koe urea mai ai ne keke a te kaunga ai. Tako kire ane o kunga oi aki, o ua e kere vai, e nā i kaiti te tā vai. Koe mea koe o kouto ka ngā koe ki ai, o lai ono ngā oi aki eni, e whakaukau e tō whakaholo. Tō kua, koe kau mea koe e nā e toa e nau ngāhi kui he aho koe, ana wa o gina auto tau be o no pere pe aha pe aha ko be na 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 ta wa e ko hiria ko ia ka wa e to ki de to ki o ki ta pa ti holo mo kai kaila o kere e vai na kai ki ta vai ta bua mo ki tau to na kai ta vai a te kui o wai a ki e fo i la mari e fo ka ba ba ha la mari e Pulupupula, about the one of Garia Bay, or Fagari Ari to Fagaholo. O to don't look at Auki Alala, my Mari Hengai Unimea, or we can call me Aya Kelanga Aki for Noa Peke, Peke Mahinoia, Nau Aki, I mo Uifa Lau Mari. And the young Gardo, I old man, Otawala, Mofai. Ai mo ui whakalau maare ke tonu e anga e tau whanonga ai. Neongo e tau wai wai, pa neongo e nita e malala, pa neongo ai kai ke tau makupusi anga e mea lai. Kaku tau whaafaa mo whewhenga, pa ka pao ui aha mea au whemau ke whakalerei. Pea whakalerei, tau lawe kiai a neho, na lawe kiai a kitiki aho, pa mo e tangata kolobo. Nana lawe hang neng ogu ogu fe fe he time lai kagwane ngai hana hanga faka alo ke ma si la nga fo no nga bebe ai imagino pe pe ku faka fe fe ai ya kai ai ai di ia ku kai ko ke nau fe ma di ke ongo ko ya ai ko ni u faka fa ai ta nau ka ba ko me un nau ma ti aki. Pero me un auto y que hay. Pero me toca que faen a tal ámbito que te diga a todo el que no juegan a tal. Y cuando no ve, fue iría con el que no hay que hacer. O hay que le va y en el que te está va. O hay que ir. Y fue iría con él. O hay que estar y que está tal. Todo esto es todo fanón. Tería nada y está tal fajado. Oye, imagino ia ia te ki tau tolu, eh? Ode te whakata tau ki taki, he, moe. Per, ai mai to tonu pe ia, ia tu unga oe hou e ki. Pe moe, tu e, pe moe, kauno pere, ou ai tangi ke tatau. Kainga, au ea e toko taha, ia koe toko taha maa runga. Tau pepe koe maa runga taha. Nai hauia o tau potu taha begi lalo. Ko hanewa ene whawhiho anaki ia, pa moe tangi ke tatau te ria nā i tatau whahau. Ko hana o whakau kauki ai. Hau e toko taha koe tau pepe koe tu ia ngai tui, eiki o ngai eiki. Hauia o saisayange, tapuange ka pate tawanga whakarea, hauia o tau tau te refua. Kai lawa koe pa lawa au. Kai toki tala mai he toko taha ia koe ia. Koe tō onga e mo ui, koe whaka aki mui. Ka pala tere tau hanga o ki i wha i takai holo, tā he fu umamani fonu wanga hala mo oni. O koe kai peke mahino pe uhinga ai mea ko to tonu ki tau lue lue. O ne koe mea koe na kulawe ati ai. Pea e pea tai mea e au ke whainga fu irea koe ni kainga. Ka maa e mata vai, e maa e mui vai. Kwa hea whakau kau kia. He umoone, e pea mai kau mea koe. Oua kere vai, ne kaite te taa vai. Ka koe moone koe ni koe moone uku kaito vei vei ua. Ka maa e mata vai, e maa e mui vai. Ko whee matawai. Koe ki te hataha te tau hanga kātua ki ai. Koe matawai, tabuang e mo e ne afio koe. Koe afio e hau. Pako ne maa pēia, ko maa mui wai. E maa whewhea mui wai ka pao kai maa matawai ia. Koe whehu ia. Ka whaiwhai pia maa matawai, e maa mui wai. O ku ilo ia e totaha koe na ufanongo mai. Pako ilo ia mo tua koe na ulawe atu ki ai. Pako e foi feu ia mo e foi talanoa, mo e foi imagino o kaito e ala, le e ia. Sae, te ufoki ke fai tatau pa mo e fai keke. Na e toko tana ne fai e mau. Ma wako toi tapu, me fai e toko tako fai se kau koe ni. Ma e ofi ofi ni ke taimi ke, pula otai taiko ni pa alui o pekia. Ma ne fehu i whaka osibai. Ia taha na ne tarike mea koe ni. Ko hea tu buanga e whai keke. To fehu i mai. Ko hea tu buanga e whai keke he. He koe nia, ue whai ngaia e te motoru, ko motu ia me si asi. Ia whai ngaia, ue ke motu ia me si asi. Ke i albe ke si asi. Mo lotu ko ia. Ai au fai 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 ke ke, koe hae tu buanga fai ke ke. Pea, hiti kiki ne mai kaua ko, fai ngai tari ke ke, kwa ke utoe manatu au ke ngai tari. Fai mai, pena ikai ke ukaua hiki ni ma. Ulua ke, na kai peki haku tari a haku, kwa ke uila haku tari. Pea fai mai, wa auke toko taha, na hiki ni ma tuk tafaki o ne fai ne tari. Ba to e si la mai to ta ko fai e kau. On be ma ai ne ba ko atari. Ba be to hega yo tari na ga yo di ma. Ba nge u ga mata hori ia e kau ago. Ne be ai ai be atari be. Ba ta fo ga ba ai foi. Ka ba di fo ga le ai fai wa kiri kiti. Ai be fo fo ga na fala no ia. Ai be fo fo i la fo. U ta fo ba ba to. Ba de kau. Ko tu bu anga fai ke he gui ai me ai mama ni gui ko fai tatau. Ko ne fai tafo ke be wa be ma a to ko wat mu do ka ha wena. Mo ni ka inga. Ka ba gui kai ha fai tatau ta gui kai ha fai ke ke. Ko fai nga ta ai fai nga ta. Ai o mi fai ke 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 fai tatau. Ka ko no mo ni ka inga. O fai tatau, o ulau a gia, a toto, o guriringi. Ma te tau ala pingi tohi tabupe mo e otua mo sisu, os mahinui. koe fai tatau. Koe fufoi fai kehike aki mo fai kehike koe nuhu ko. O koe kitana no. Koe fai bea be e fai ai fai tatau. Koe whakahoko e kato ki lawa fai tatau e. Koe tui bea ku uhinga pehea e mea ku finga ke tangatanga noa toa he. He ahoni. Kai e. E tuunga koe ia. Nai aru lewa e aanga e toutou lawe e talanoa. E koe ngai feta akia niu. O nofo e mea koe ni koe atakitua. Ngalo peku tonu kua e whaka papalangi e tu. Ai ke transparent. Peke transparency mahalo peku keilo. Kai ke koe atakitua. Pena e toa e whaka mamafa. O toutou ngau e aki he kau. La fua ni upea, tu tunga oe aki, mai e kitiki aho ae, a mea koina whikau koe, whikau aki pa moe atakitua. Aena e toa whama mawhao pe, koe kautama koe ni he pure angahe aho ni, na nau tuku aki, bena nau tuu aki ta e toe veiwe ua, a e pau ke atakitua, ke iro he kakai ngai uni mea lahi. Pe koe ni au koe ke pehe e nau mea na tou fai. Hanga ni au faka puri puri e mea kotoa pe. Pe hanga ni au fenga ipe ke fufu I moha moha moha. Koe anga e e kuma uko e fomatala ni hu. Pe fayat, fayat, fayat. O faka mooni mai. Koe mea koe ni mooni kuo ne maari hake. Aia e ngahi talanoa ku haalelei au pito ku ngari ngari tena u uanga taha o. O anea faka taha. O fai tatau. O hangeko kulawe koe ninae. Ka into unga koe tai minina to awi to beia I kai atakitu a ngā ue lahi. Moi mea lahi. Ko uwehu I atu e au ke to tako koe koe ke whanongo mai. Na ke whanongo re tio a nehu ke atakitu a. Ko uwehu I atu e au. Ai fu uwehu I koe ni. Mea banga uwe ko whakatulo uheni ke hau. Kau fehu I anga uki ai, e fui fehu I anga tonu koe ni. Ko ata ki tu anai, koe hae uhinga nā ke hangai, o vete ke pure anga. Ko tau whanongo hano ata ki tu a mea goya. Ko hae uka ke fehu I ahe kau loa lot. Pe koe kau taki lo tu. Pe koe kau fai se kau. Pe koe kau fai ongongo. Koe hae uka ke nau fehu I anga tonu ai, ke ene afio, Koe hae ai uhinga na ke hangai o veteke purenga. Tenei u whanongo ai, hei loki motolo ka bani mo whanongo ai. Ke tala mai uhinga ke atakitua. Paka wapau ke atakitua ngai uni mea koe ki mui. Aini, au fai e purenga ata pe kabineti mo uni mea koe ya. Ikai, uloki ai ke atakitua me he matavai. E koe ne maa pe matavai, koe maa e mui vai. O kai ke na fuau ke pehe ku uiaha ku loto ke whaka uke tau ke ene afio. Ka koe hea ku kai ke mourea hanga tonu ai. Te tau ke I whai ai pe loio au ki osia mamani. O kuanga whewe rewa ai mooni koia. Koia ku I kai ai ke kuhae ku I kai ke whai ahano whewe I hanga tonu. Ke o mai ke atakitua. Tapu ba moia. Ebe mai, koe uhinga e, nā kuhanga e me teke pureanga. Ikai e koe mea koko o whātakai holo e kakai. Pea tuku aki, pehe mo pehe mo pehe, si tuku aki a duereva, e pare mia koe ni kuo ni maaloro, peka pare mia ki mua, tuku aki hake, koe uhinga ke whinga ke toa mo tua pare mia koe ni, e whiri tuu ua. E mahalo kovi e kakai. Koe ikai ke atakitua, mea utotonu ke atakitua, kepe mai. Koe uinga nā kuwe te kia pureanga, koe mea, moi mea, moi mea. Nga panga be, koe motu aini koe motu atua ia. Ka ku ikai apito apito, ke utui ta toi vei vei ua ke mea utotonu o angere koe ki otua aia ke au ke otua. Pea koe mo oni ia. Iere pehe rewa, hange koe mea, nā kula vetu ki ai. Ko hea rewa ha ufungufo kau kau ki ai. Sae, koutu iau, e iai ai ni hia e pehen. E me unau tokang ke, e motu a fie mea ene fehu e mea koea kainga kohai e toi tu ui maamani he mea koe koe mooni koe mooni e hukaha matmata ebe ko sisu peka pao kai ke tau mooia sisu te tau tau mooia hai ene tau mooia tau hei tu ui mo kau nopere mo kau faife kau kona mo kau takisiasi unau kau hei ha mo ha kwa he mea koena kai ko kabine di ka ko ha fata anga ko o ikai ka kita mo uta tu te ta mo ui ia si su ko fatongi ia pe ko me ena hi fu ma si su ke fu mo ui kita to pe ko mo ui en ko ta no te son ta fa o no ko au pe ko hala mo oni mo mo ui kai to e o kai to e ua o ta hape Le mea pango ia ka ka pao tu hata ke whaka, ke whaka whae ka kei me whaka ikai ia, hai mooni ko ia. Pai ia e ni ihia, te nau tala mai e mea koe ni. Ah. Ou ai tuhu ke umata, ko iki whukirea ia ta. Ou ai tuhu ke umata. Ko kore atu au, tuhu au pito au pito mamata i mea ko ia. Ai kupu irea ko ia. O moha koe tō ngai, a fu itala noa o noa. Ka taki pepe si mani ka whainga maare, pake toki osu pehen pake tātua tāi mai pe mua noa. E tau lolo tō ngā lere koe ne māma ngā u tau pato o pei a noa. Pea koe ni e u tau tō e afe mai pehen o whaaki a noa. O ua tuhu ke umata. E kai, nai hanga e he o tua ai a tā mai noa, tuhu mai koe ke umata. Hei ka ke fua hon ni mao. Tama, na uke pena fefe. Na e mooni, na e tuha noa eke umata. Ko ia aku, aku ne kafataha ihe tui na oange o tua fao ia noa. Ka inga. Lava e toko takoa, ko tohtahe u tuhu ke umata. O si lope uhinga umata. Ko palo mesi a o tua ka noa, Kaya nito e whaka auha maama ni aki ai vai. Ka maha nganga ta mai pe o mooni. O kai e uhi ngā tau ko loi e o tua ikai o taingata. Ikai. Ka maha ta maanga au whewe e fu ifu i palo mesiko ia. Auha e vai tau toko fitufaa uongo ki o tau mafu kakaitonga ana he asika. Ma loloi e vai. Fefe fu su na mi kwa na au hae lau kilu. Kwa hanga whaka wau ki ai. Ko ia pe oku. Hanga e o tua omi ki ai o fa o ai. Ai noa tau ai e whaka mooni ko ia. Ai tui ko ia na fai e noa. Ko ia ia e tuhu ke umata. Pelu rewa ori ki tahi fu i whakarea ko ia. Oua e tuhu ke umata. Tapu opito ia. O kwa ke uhinga e kuhaa. Ka kuhinga u tona tano atua iau. Ko uhi, ko mea ea u omi e toita pupa u tauro tonga whono ngai. Sae, ka pate mohanga toi ki tonga ifu mea koini na ufaa tō la veat ki ai. Ai mea koini koe faa he toita pupa. E ilo peku toi aha hiki pehe he toita pupa. Koe vahe o nako se nisi. Lele hiko pe vahe o no, vesi uraki ua tolu faa nima o no fitu, valu. Vesi ua pe to ee fufu ima ta ito hi lahi ia, ie vesi o no hiva. Ko koe uke mauto hi tabu ka atake ala to mea lele hiko ki ae. Ko e whaka makino mai ehe o tua e mo oni koinyo ko utara noa tu ki ae denai. Pato ki pe mai vesi hiva ia o e tohi se ne si vahe o no. Oko ke mau hato I tapu kātaki, apua ufu uwawe u lawe atu ki aipa ke kātaki toki me atuo waka I furere ki ai api. Lele pefu I wahe ono ia me vesi uwake ke vesi walu. Kato ai, hange e kua hato fu I wahe fitu uia, kakui kato ka fitu uia. Ai fu I matai toki lai, o fa matala I maya anoa. Kalele I fu I ato ngata ke vesi uwa, kato ki hoko ke wahe fitu. Kako pehe mai vesi hiwa. Ko e tohi eni o e hako o noa. Ko noa, ko e tangata anga tonu. Na ane hao a pe ie ngahi tōu tangata na e se unga moia. Na e tā kaua anoa moe o tua. Hanganga tala mai, me niko noa pe ulawa pe. Ko e toko taha, ko ne mawa e makino, pe kufaa o tua e koloa ko e ni, ko ange ko e whakarea e besi wa. Ko e tohi e ni o hako noa, o wea e ho hako, o wea ku hako. Ko noa ko e tangata angatonu, na ne hao hao a behi ngahi tou tangata. Na e se unga muia. Nga e tākau anoa mwe o tua. Oku saiko noa pena e tākau a mwe o tua. Oku ata ke tākau a mwe o tua. Oku ata ke te au ke tākau a mwe o tua. Te ko so iswakarea e. Oku e ki tahine kono ingoa ko tākau a whiongo ima. Maro pe uta kata e tai minu e kiu whapapau iau. Ta ke e ko kwa yato e ki fwita no weni. Ka whainga maare e pensipani. Oke, demo bene tau ta e ugi go si kau tau lo tonga fononga bene a noa. Pego ula veni ke to e fui tuhu koia mo fui foka kau kau koia. E mea goeni go e fehala aki o hoko ai e whaianga hala ke lo mi toka ake kakai to hua oua e tuhu ke umata. Ko hai uinga. Tau tuhu tau tolu ke umata. E ko hai. Ko hai uinga o tau tuhu aikei. Te tau hao ki tau tolu i kai whakao hao ki tau tolu hawai. Kaku hoko whakao hae ko ia. Ko sia nesi vahe o no vesi hi vahe ia. Ege, kaka pa beu maa pa tae mai e bensimani pa kai kai pa e tae mai hae ko hao. O hi miena. Tau toki hoko atu ka. E maa roa ki konga koni tau. Lawe lawe ki ai. Maa roa. We'll be right back. he mean a pinch manu. Because we stole I knew 500 fingers I had to pay. I walk up in the key. I was here, I ache off and they mate mahatonga. Kabade de mawinga ia he pekia, ani utau te fwa manato. E uhinga ke te ki tau tolu. A viviri atu koni ke komiti, a bau ata he whanau mai, o e akapuru riki ko atonga, ke ofa mai o mono a fwiwes tolu. O kukawai a eiki ofa ne mate maatonga. O kuna femana pasi to tonuia, pa mo hingoa o tau tau akapuru riki. Pa kwa ke uhinga e uha, ka mo te nao hiwai a fo iwesi, ihi ka mata anga e tau kotoa pe, e hangea nao wesi lau loto, pa e tau ma uia i o nao loto mo nao lau maria, e lawa ke ne whakakaka ake whainga, iwi ma whainga ongo ko ea te inau to. Pa ke whai e whainga tu ki ai, u whakao, ko atu peo a kore ki e, ni ihi o e kau. O e kau komiti. Paka ba ua komiti whanongo mai, paka ufa mai o ai atu mea koe ni. O kai koe, ai o to was isu ui o to o maha maha. Ikai, koe koe ia ia. O ai ke ai mooni, pe ai ke mahino, pe ai osi. Koe ai ki tahine, mahalo pe kono tau. Pekin ma ya o ke to ma han tau. Ma ro ke tau ki bo ke tau hong fu. I ta ko ni ku ko no tau ka fa. Pe ko hin o na o mi he to a ke fo a ki mana an fa ke os. Ano inga ka ko fa ha me ai ke os. O ke ta me ko fa to e. Ai os pe. Pe ko about the fi ma wa no mes de auto e la to ta la. O se ne fa to fa. Lang e si zu e un mai ni ka wa ko. O le to o ia ku ke ne ke kai ko e ba ku e ma ko na ka na ma o ke ku ma o me kai. Mo lo ga to e le ha o fi lo a ba mo se fin cha meria en u tu vai ko saika. I saika. Lang si zu. Ko ku me kai e. Tu wa si zu ia ko ni me kai ana se fine. U vanga te fakatapu. Ko mea kai e, ko e turi ke whae whinangalo o ia na ne whikau mai au, mo whaka osi ha anā ngā ue. Mau te ke maulelega ki fo iwesi, ko eno ko ulawe atuai, sione wha tolu wha. Ko hino aene o ikitahinea ko ana whae ke osi takono tau ta whae. Ka kua mea ku whae, whae ke osi e te lawa te iwesi. Tanga sisu, kwa kumea kaiye. Tota hai kwa kukaiya. Kwa kumea kaiye, kwa turi ke faye fina ngalo, o ia nane fekau mai au. E kwa kwa au aguia, kwa kwa au aguia te au. Kwa kwa au aguia, kwa no fekau I mai au. Tau pepele te au lawe kei ki teo ki maala ala. Pe mo faka osi ha ananga aue. E kai tuku tae osi ngala e o tua kataki. Kainga, kai lava ia. Kua pau, ke fai, ke osi. O tu e mea umahi noani. Ke ufoki newa ke mea na ulawi ki ane nai. O mea na fai ki ane lawe ane nai. Ke ngai mea kone ufai ae fetu kua ki takai holo pa mwe. Faka mahino ngai unga mooni ko ia. Ka te ulawi atuai ke mea koia koe mooni. Kosi hone taha wha ono, asi ai, kwa upe koe hala, moe mooni, pia moe mooni. Taha pe hala, kosi isu. O taha pe mooni o taingata pe taingata pe taingata, kosi isu. O toi taha pe moe mooni, kosi isu. Koe mea ai. Sae, to me koe ne kua wale lau atu ai, ka pao ke pe, hae mea mo tu a koe ku. Wale lawai. Pau ke fai e whaka mooni ki e mea goi koi mooni. Pau ke ke whaka mooni ki a sisu, pe au whaka mooni mo au ki a sisu. Pau behene whaka mooni ko ia. E uno non è vero, fa chi fu i vesti, che ti ha lavato che hai per qua. Ah, tu vedi quello che ti ha fatto, ma ti ha fatto mai. Cattato che va a fare lui che cao. Ma cosa vedi noi che si vede? Che va lo e vai. Tu vedi se ho fumato lui. Ma vedi sta a fa, ma vedi sta a no, ma vedi sta a fitu, ma vedi se ua o no. Ma ti fa donai. E chi cacato ia e cosperia sione? Chi cacato e cosperia sione? E nai vesco e ni. Sione va e balu, ves, tatolu, tafa, tahano, tafitu, per moe uano. E chi cacato ia? Bea, come avete urlava e tu ia batato che sio cacato e ne sono niente ta. Koi mea kui koi whakamooni ki he mooni. Koi whakamooni ki he mooni, koi te whakamooni pe a kita ki a kita. Koi si yato te whakamooni eki hata, ai pe kita kita. Sio ne walu tātolu. Koi tātolu pe mai. Koi ia na ere ai e kau whare si ia te ia. O kuke whakamooni koe e koe, tā koho whakamoni o kui kai mooni. Mo si o ke mamani ke o e kakano mo e loi ka whuha uri uria. Tai me wai o whakamoni a si sui e ke si sui pe ta lange ka umea fukau lo tu eni ka whare si. Tange nao tolo o kai mooni o ke whakamoni pe koi kakoe. Ko fu mea makino ia i he tau whononga i he mamani ku tau ia i kai. Ka fai fai beu te fa mon begi te kakita ku tala i ku te loi. Pa motu ani, kwa ke toka ngatau beu ke tu i mai ki ai pe i kai. Te fa moni pe au ki a te au, ke mea pe ia na e fai e au. O ku i kai ka kua aku fie maa ni oni aku, pa kua aku ulupupula, pa kua aku santungu, hai loko i ai. Ka koi fa moni te fa moni pe a au pe ia ke te au. Koi fa moni aku moni kainga. Avua aloa fa moni ki a Sione, mo Mere, mo Paula, mo Hai, kakete i fa moni ki a koe. Ko mea ko iau ai tonu i a te kita, fa moni pe koe ka koe. Te utoe ai te foi vesi, Sione valu taha tolu. Ko ena ere ai e kau whare si ki a te ia, o kuke fa moni koe ki a te. O kuke fa moni koe e koe, tā koho o whakamooni o kuikai mooni. Pea nga whakatoa ngai. Ko ene u māma lere i pehu i talanoa. Pea moi fu i vesi. Ka whakamooni pe e koe ki a koe. Kalo kalo kātoa i kakaia. Whaka i kaiki. Ako ke e ia mea sisu. Tā sisu ko whakamooni pe au ki a au. E koi mea kotoa koe o koutanoa ki ai, e aia o mooni ia te au. Koi mooni ia. Koi mea ia koe kui koi mooni. Koi utalanoa na kutalanoa tu kia he mea kamatanga, koi talanoa he mea koe koi mooni. Mea mea whakauri e ka pa ukai lawa o whaka mooni e mooni maman. Ka pa te whatonga. Koi ene rea e kau whare si ke te ia. O kuke whakamooni koe e koe, tā koho o whakamooni o kui kai mooni. Wees tā tolu ia. Tā whoko atu ke wesi o fulma a whā. Moi wees tā tolu na kutano ata nei, moi wees tā whā. Moi wees tā whā kube mai. Pea tāri e si isu o mea kia tiki nau tolu. Ne ongo o kuou whakamooni iau e au, ka aku mooni pe e ku whakamooni. Ko e uhi o kuou ilo a e potu na aku hau me iai, mo e potu o kuou alu ki ai. Ka koki mou tolu o kui kai ke mou ilo pe o kuou hau me i fe, pe alu ki fe. Ko e hanga whatau ka ia. O kuke ilo a e potu o hau mea sisu, ka kuke ilo e potu walu ki ai. Ka pau koko whakamoni kokoe. O kuke ilo e potu na ke hau mi ai. Pagu ke ilo e botu, ogu ke alu ki ai. Ka inga, mea ngari vare ia. Ka pao wikai ke te ilo e botu na te hau mi ai. Te ka pao wikai ke te ilo e botu, ogu te alu ki ai. Mi ai ka kai, o nau osi tou tou tala, e kai ngatai, o tau ilo ke teki nau tolu. Nau osi sangari nau tolu o tala, na kome ai na kuhau mi ai. Pero me hai te walu ki hai. Anga rai mo nau tala tai mi. Kuo tu wa fuka kai ma man. O nau tala nau tolu peo nau tai mi mate peko aho mate. To e tau ia ua pe tolu pe fia uta mai ta mai goya. Te u mate hai tau mea. Ilo le e mea na hau mea ai. O tu o alu ki hai. Tai mi e alu ai. Sange ko ufaka kiki kato goya. Ko hane wa hau whaka mōni a au ki a koe. Ai mai ange, ke tau whanonga. Ka pangu aunga hau whanonga mai. Ko hane wa hau whaka mōni ke te koe. Oku ke ilo e potu na ke hau miei. Oku ke ilo e potu ko olu ilo e toko nio alu alu ki ai. Pe oku ke ilo e taimi te ke alu ai ki e potu ko ia. Nei malanga e toko ta. Ako ne malanga whaka au sia ko ne alo malanga e putu. Whai whai ni malanga e toko ta hain. Pe au sia pa. Ta koe ko ne malanga whaka au sbio pe pekia. Kadari. Pe au sikoea pa pe mai toko ta hain nia. Ka ba e ui mai o tua hae hon ke waluang. Kone fui whakatata. Fui idea maariena ni ngāwe aki. Te u tepi fie tepi atu. Sako toi uo ua ue oi alu. Kwa hae uiwa mea ku tepi fie tepi aita mako ni e ni tala noa. E kune ilo e potu koe nai hau mea ai, pa kune ilo lele taime alu ai ki ai, mo kune ilo lele ai potu e alu ki ai. Pa kune fie tepi atu me mo ne himi e. Ko fei tu uma ko lo koulata. Ko hei, e tai fie tepi ki ai. Ka ona fai fai pa tau hangei koe. Tau whanong halo ngai, pe ki ai ni ihi. Kai toi toha lalo taka pau mua ko ngai halo no uu takai holo e tai fie mate. Ko hei huinga. Ako kei mwake, o si olo ta teke poto e alu ki ai. Pe oia ue to umo, ma mahi whaka uria. Moe vela ka koha vela, moe hafua, moe hafua. Pe toki maa mio holoia, sabuanga mudoro hange haosi kou, ni toho afutareta ala tou perepela. O ngai fefe anga e tau tala noa, ka koe mee koe kui koe mooni ka inga. Nai, vesta ha toluema, vesta hafaa. Te ulau I fawasi ate, vesta hafaa. Aina toki lau atu kuosi. Maulere vesta tolu. Peatari e si su o ne mea ke te inau tolu. Ne o o kou whaka mooni au e au. Ka ku mooni pe u whaka mooni. Ko e hui o kou ilo e potu na ku hau mi ai. Mo e potu o kou alu ki ai. Ka ku ki mou tolu. O kui kai te mou ilo pe kou hau mi fe. Pe alu ki fe. Ko tui ko whiunga e mea ko tau lawe I heo ngoresko ia. Tau hoko mai. E uoni ko tau lakalaka atupe. Hau ke vesta hao no. Ose ta tolumbo ta faa. E mea mahe valu pen. Tau ala mai ke vesta hao no. Vesta hao no pe mai. Pea te yonga foki o kou whakaanga. Ka ku to tonu e ku whakaanga. Ko e hui kui kai te utokotaha. Kaguma toko ua moeta mai na ane whekau mai au. Modolo mo whaafanong he tau whakaamana ke koutu ibe kua e ni ihi kuobe. Saha motu a whakaanga fōla lai tama mutuan. Ko watu akbe he vestaha noe tari. Paneo o kou whakaanga. Kakou o kutonu ae ku whakaanga aku. Nekeke ulo tau ke ufakaanga, koe o tu aedi uafio. Ako se kau e tata kona ni se kau au whakaanga. Ai e whakaanga. Ka tatau ai bea pe kotoi hai maman. Peko e mao nioni u kua ukse. Peko e tui, peko e nou pere, peko e au kai kua fie mea e mo tai whakabapa. Ko pe atu pe ai o tua ka koe whakaanga ai e lahi taha e ala laba. E kua o talango fua au ki o tua nani se kau koe. Eu dou ela o de vista ou não. Mas é um fogo que eu vou fagar. Cago todo no eu fagar. Coi, o que cai de outro tá. Cago uma tocoua, moita mai, na nefica o maiau. Mauinga mariang, mamá fang, pei cai to ela de ei a time o fica o mai e tá mai que aqui tá. Kaina. Ko hai e toi tuu ke whakaikai atu. Ko pēma e tamai, ko whekau e ni ko mea. Ofa mai, whai pau ki ai. Ko e talangofua o tua ia, o tau whono ngai ngai ahoni. Nae, tau hoko atu me westa hano ke westa hafitu. Vai tatau pē, westa hafitu. Pea kua tohi foki ho mou lao. Kabawa ufaka mooni ha ongo tangata. Pea taa oku mooni. Kabawa kua ufaka mooni ha ongo tangata. Pea taa oku mooni. Pea ta si isu. Kwa mou lao eni oku ulao atu ai. Mou hanga pehe afaka mooni ha ongo tangata toko ua. Oku mooni. Kwa eni ufaka mooni ha omoi tamai. Hei kinakaki omoi ufaka hanga. Kwa hanga tamai ufaka waki ufaka hanga. Oku matoko ua. Pa kwa ena kua fulo atu oku mou lao. Kafaka mooni haa ngota ngata ua koi mooni. Kaha mea mo pehe ai. Tu peo mo ulao kai peke mo wilo. Kainga. Koutui ulahe ngai mea. Oku totonu ke tau. Lue lue mo whakatoka ngai. Ai mea uomi o tua ke tau fono ngai. Kai. Ko tau ulawa imai ai. Mees taha tolu, mo taha wha, mo taha ono. Mo taha fitu. Kutau lawa ima ene vese faa. Te ulao whakausia te vese tafitu. Pea kua tohi foki hong mou lao. Ka bau koe whakamooni aha ongo tangata. Pea ta oku mooni. Sae. I tūnga rewa koe ya. Ta wala mai ki vese faa osi he vahe valu. Koe vese uofuru maa ono. Hiki be me he tafitu ki he ua ono. Upehe mai ua ono. Oku lahi pe eku mea kerea ki ai. Mo eku whakaanga ke whai. Ia teki mou tolu. Ka reongo ia. Ka aku mo oni. Aia ne whekau mai au. Pe koe ngai. Mea ko whanongo mea te ia. Oku tala ki maman. Pe koe ngai mea ko whanongo mea te ia. Oku tala ki maman. Hei lokoi mo hao lau au. Ko mea inia ko whanonga ea o mea te ia, ko inia ko utalatu. Abau ke whanonga magiai malo, abau ke tari malo ia, abau ke te tari ko mea bea au. Ko mea kotoa bea ko whanonga ki ai, ai nia ko utalatu. Kato ke whaiteria ko ia ai, ko mea ia au. Ko lui be, kainga, ko maalala lelei ai, whaino reno ke, ai whakamu oni koi ke mo oni. Aine kua oate sione valu, mese hatolu taha faa, taha hano, taha fitu, pia moe uofuru maono. I tau ki ala mua ke fuu hiki koni na maatiu, uwawe pia e tau taimi, i tau lawe ki ai, i tau noa maari e koni na maatiu. Ho i tau noa aini na maatiu, toko vahe uofuru maaua. Ho i tau noa maheni au pito au pito. Pela vez si hon ta ni ma ke ta fitu. Ke ana o no fo ki fa to nga fa le le e rita la noan. Te u hanga o la veia tu. Ma ti u wa ta ni ma ke ta fi. Pe do real o ka fa le si o na u pure aki. Pe fe fe ha na u ka ugere ia i he area. Ke ana fa to nga. O adoe ne fukau lotu, Koe kakai maari e whakauria, ku kau whāresi. Ie mea koe ni koe tauhi lao, tana o ke tauhi rei, aki a sisu, ie lao at atape. Ie doi lao atu, peto ke aro e kau whāresi o nau pure aki, pe whewheha nau tauhi rei a ihe area. Pena whekau atu ke te ia, e nau kau ako, whakataha mo e whaahi a helota. Moana whatau ngai, fukau lotu e, fukau lotu loi koe ni kau whaaresi. Mo e whaahi a helota. O mo o si ilo pe ki motole whaahi a helota, kai ki tau to hela whakamatala ki ai. Ai e na anau pe he, tanta eki. O si o ki hono whai koe ni, o mea koe loi, ke tau here i aki, ai mo oni. Ngāwe ake loi ke tauhere ake mooni. Ono nau penga tata aiki. Oku mau ilo oku ke mooni koe. Kainga. Tekei ki usiu hai mata aape ai kaa kaa mo loi. Oku mau ilo oku ke mooni koe. Mo ilo. Kou deo kaa noa pe au ia te au. Lai apita ku faa fetau lai hormo in iu nau. Grave mai. Si, come quando che la mi mai con moni moni. Contare beavo fa matala. Che io beavo che ca ca. Ca cunga we che to la me goia che fa ya che lo i mo ca ca. Ta go we kai tu e me a gu de fa matala tu. Ca me si. Come quando che la go na go che beavo con moni moni a bigo. Ta go e fo i lo i ata ata. Hm? O ma u ilo gu che moni coe. Chuva mena na taranga sisu, tataiki. O mau ilo o ke mooni koe. Ke mooni loi. Kainga. Tau peko fai atu ka sisu ui kaha mea puri ai. Peko ke ako to tonu aki, ai hala o eiki. Ange ange talatu o mooni talange. Ke ako to tonu aki hala eiki. Koe fuu mea kato ako ya, koe fuu loi kato. Pea, Ongo ikai teke tokai hata. Ya, uluaku ke mooni. Ua, hako totono ake hala eki. Tolu kai teke tokai hata. Ayo hangeko unau fafanga hatu kwa sisu. Kepehe e toa sisu wai. Koe huye ku ikai teke firifiri manako. Sire, toki fokamui mui ate fu imou nui mui. Ha ngari lerei, ongo ikai firifiri manako. Si, koe, malanga sai awe re dio, eu kati ke fifiri manako. Kone alo atu hata hafoka matala ate mea koya, to kanga au pito, au pito, au pito. Kwa fainga mea tatau ino. Koe uhi, uke kati ke fifiri manako. Koe ia ke tala mai pe koe haha opoa, pe ku ngofua ke mau tuku hau ke asisa pe ikai. Sele toki mono mai ena mea. Koe fakarea koe ni oe vezide toki peanga sisu. Kakamea e sisu e nau kovi. O kui kai ke toi aha kovi e toi la kame, kakohanga feinga ya ke loi e moni. Koeni, kakamea e sisu e nau kovi. One pehe, hai kau marua loi. Koe haa umu ahi 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 au. Whakari ari mai e fui panga tuhau. Pia nau omi ke deia fo i tenari. Pia pe e ia ke tina tu. Koe fofonga mo hingoa o hai. Pia nau pe o sisa. Pia fofola e ia ke tina tu. Pia anga sisa. Ai ngai mea a sisa. Pia kihe o tua. Ai ngai mea ai o tua. Pia nau fanongo ki ai. A nau ofu. Pia nau tuku ia o nau alu. Ma tuku katoa. O alu. Kaina, o tui peu ma ala lelei au pito e foi kala noa. O kika ke toi ae hamea o kui e sisu koe kovi, ka kono fei ngai ake loi e mooni. Koe rea koe ni o koutala noa toi o koe ka ham haloi aeta, koe mooni. Koe mooni koe au tape ko sisu. O tui, jimani, wala feunga e tau taimi, Ane koe, mea kātoa koe na kotau, lawe ki ai. Ka koe mea kui koe whakamooni, ke mooni. Bebe un momento tuve me anagulaba tu ya que matanga. O fue que imagen esto que hoco internet mamo un me acoya, mamo me la en teléfono mamo hafu hafu. Ah, malo apito moke. Bueno, mai. Cabo me ha. Malo.
Io te hua te ki whanau anongo koe ni ki he ki he pale pale koe i he polyfest ai ka hotau lewa au ki ai ai lū mua pokatun mua chop sui pia mo ia hano kiki koe kumala pia te ke whamele ia ke whai kakai mua puteni ka stati pia fok mua o tai meleni ki mea mua keke isite ta tau pe aho falai te mua aho tokona ki e aho kakato pia e ma u kotoa e u mea koe ni kapau ke he polifesi pia mo whanau mo ua pakai hake ai pale pale o ku i he tafa aki pe u kia ai stage tonga ka te tahokat ke konga hono wa o ko fiefia ke tal talelea tupo tangnoa fonua ko e fashion designer pe ko e tufunga o ya ke nga bala tai kau ki he fa ali ali na fai ki he palasi i Pakenham i London pe ma le o pita tau fanongo ke tupo pe a moe uhinga oi katoanga ko ni na e kau ki ai pe a moe ne kamata e ne kau ki ai pe a moe me au hoko i he hili e ne kau ki ai ka ko tupo ufoko ulahi a pita hono ngahi tata pe lahi moe ngahi mea ke he e tala noa ke a tupo ki he ne ngahi ngawe kapau ko kina utolu ai e to o tupou nau ilo na to tupou ihe faiva voli polo pia lele mai ulahi apita ngai mea na inga awe kia tupou ka koe hangi koe tumtu mweni oi mea kua uki ahe taimini koe fa ali ali koe ni ai komonueli na e fai ki lonto ni ihe palasi Pakenham kaitala no mea tupou kia he fiafi malo lei tupou
malo lei mele Malo pito e mawhainga maalie ko ni mele ke tau pōtala noa i ki he whekau aki mo e wholau koni na e whai ki London, whekau aki mo e project ko e nau kau koe ki ai. Koe ki project ko e ni, koe ai koe fuafua taimi e ni na e whai ai, ai kua whai ai ki polo kalama ko e ni. Pea koe ku mau koe ki ai na nau tala mai koe polo kalama ko e ni. It's taken them 2 years. Ke actually make it ke whakalava, ke whakahoko ai polo kalama ko e ni. Mm. Pea koe uhinga nau kawai koe ke polo kalama, koe recommend au he tokotaha nau kawatu earlier he tauko osi, nau kawatu ke he Fiji Fashion Week. Pea koe director ko koe me he Fiji Fashion Week, na ni recommend au ki he kulupu ka organizing committee koe ni me Londoni, fe kau aki ke ufafofonga i a tonga. Ae koe uhinga nau kawai koe au ki ai. Pea koe project ko e ni, na e fie mau ke mau partner, mo hatoko taha mea fonua ke he mehe komenueli. Aia na e koku option ko koni na e koe ongo fonua na e toe ke fili ki ai ko Nairobi koa, I think it was Nairobi me South Africa, me Africa, pea mo Nauru. Pea o fili lewa e awa Nauru ke hoa mo ki nao tolu he kouhi o ku vaofi ange ki awe e ku wanga ko koe fetu utaki, neongo koe fetu utaki whaka online pe. But it was easier ki au. Pea ia taimita tau na ia hoku kau ngā mea o ku nofo i Nauru. O ku whakalele ne business iai na maheni pe muia i tonga. Pea o whetu utaki lewa ki ai. Pea na e fie mau lewa ke mau ngā ue whakataha ki hono teu teu i oe fo i vala. Peko e nau aima e nau tolu ae si weli peko e ha ke teu teu aki koe ae hotovala. Pea ko hie koe mahina pe taha nai tuku mai ko koe he taimi koe nai whakapapau i mai ai. Koe koha fu taimi lahi. Pea o fetu taki le vau ki naulu. O ko leange ke uku kaunga mea koe ai pe tene lava fetu taki ki ha toko taha o ku tene lava ngahi si weli. Ai o koe fie ma u ai si weli pe mo ngai ko vala ai mea o ku unique ki tau tolu ke tau o tu fonua ko tau tolu ai aka pau ko hange ko ngai mai ko si weli ko ngai mai mea pe o ku ka pau ko na urupe ma wai ko ia fie mau pe na e fetu ta ki holo leva ai fe e ku ka nga mea o ma mai fe fine o kloto fie fia ke ne ngahi mai e si weli. Mm. Aia koe kahoa, pe a moe vesa. Hena o si koe whaka koe tala mai koe brief koe na tala mai ka mautolu. Koe ngahi pe mautolu e kofu, moe si weli, koe tata, moe mea, tenau prov ai to ta haya tene ngai eia ai ume akoya ba io ba fai leva e mau mea ba talang leva go hi go no no etau taimi te u ko me ani e fai te u sketch e maua e ma fakata ta ko e ma kofu ba te ma sente atu kia kia ki naru ai fakatata ko hi ke hanga he fefine ko ya o teu teu mai ai si weli fakatata o ki he kofu ko ni op ma teu teu atu i he mea pe o si pe ko e sketch o e bala pe a sent leva ki naru sent mai leva e naru na fakatata o e o e
me sa ma kahoa
ai a koe kahoa na e ai a koe ma kofu a maua na e ngahi ake feta aki pe a handprint pe kulokula a ke toke lau fele toa pe a moe ko ngalo ya we
kupesi e
kupesi e taha na kupesi e wana mangawe aki pe a pe a koe koe siweli ko na ngahi mai me naulu na ngahi mai ake lopa pe a mnaya e fo, o koe fossil rock kwa mahalo
iko na mea fo kia iyo. Phosphate hey?
Iyo. Iyo koe mea beya oku mau in, I think they're the only ones oku, oku mau ai
goya
so na e na e kawia hono ngahi ake fo i kahoa koe ni na e omai
kakoe lopa
iyo koe lopa na ngahi ake
ayo ngahi fataha lopa mo e mea koe ia ta iyo
fo i konga fo i part of a rock na e cut out o fo i teu teu i aki o kau he teu teu i aki koe fo i kahoa
o fe unga beya ma mea koe na mo ngahi ate mo
iyo koe o fo i for it I see where leap and mama my go for going a gown I go gown at Dalamai go evening wear go go for evening gown they go go ni
go ya go ya da no I to bo go we go fashion designer I go winga le bait ke faka kau kau e go a see pinga pe a te ke toi tui tui pe pe a ka ke fa matala ngi ke o mo fa kau kau iko ai ka pau ko evening wear ko teu teu ke pia fi pia pai nga ka toanga fa matala ngi ke me na iho fa kau kau pe pa toki fa ka pa ke toki hanga le fa kau kau ke ai pe he e teu nga he
io koku koku wanga koko e ku fa kau kau ta te fitoni ke fo i vala ko ni na e na e mo brief ko na mai ko me Britania e ku fa kau kau ko e firstly foki ko tala mai ko evening wear pa ko sio ko hi ko e ko feitu o ku fai kai exhibition ko faga kau kau somewhere classy somewhere elegant I he kuanga ko faga kau kau ai na na kauia I he ma sketch mo ma brief ko ko e ma faga kau kau ko ko ni ki he design ko ko ni na ma firma u na ma firma u ha ha fo I kofu e tu I ha tabau e tui ha taha e o bis o ku alu ki ha feitu hange koe koe alu ki palasi e fitting bag e tui ki ha feitu upehe aia koe koe whakakau that was behind I design koe koni na mawhakau kau ki ai koe mea foke taha o kukai foke utui o kai ke utui tui koe ku I have o kai pe ku whangiki kau tui tui o ku nau they do my sewing for me ko me ak fai o ko I design my cons eku design pe alu leva tangu tu mo ku fefine tu tu pe fa ka mata la ki ai eku me ak o ko fie ma u o ko u me ta mi o ko lava pe au o kosi eku pe te ni pa ka pa ki ha ku tai mi lahi o ko lava pe au fai ia ka ko me ko ke tu tu o ko kai ke mahalo te lava pe tu tu ka kai ke fie pota tu tu fie fie pe au ke design pau I have a oksai a bit of finu motu atu itu fika uluaki ki he ku ume ape he so
le lava o flau a mea ko ku ome
iyo
mahino e mea ko ke faka matala ki ai
he ko hio ku atu ko e ma sketch faka taha mohono toi faka matala atu o ku fai ngofu a bit of cause o ku ko sai gange koe e te sketch ko saiang e te tu e te sampolo ko e o mai he ko hi ku o kwai te mi ku kapate te faka matala tu pe kita kai ke fu utatau mo te faka matala tu mo te sio ki he faka tata ko ko ni e te design of te firma ko ke ne tu tu
ko ya
so it all helps ka sai fo ki he ko hi na ulaki ngai mai fo ke na to luia we we go through making I go for template I he mea ba ko te toki fie fie leva e for template go ya ba nau toki hanga leva o toki tui tui ake te for final material
I go template go ya to pau ko I whakatata pepe ko I mea three dimensional
it's the actual your I go ko tu e te tamapua ka te hanga tupenu noa ia pia, tupenu kareko, tupenu pe ia, oku te hanga form aki e te pattern I he mea. Pa te toki tonu kokoe e te sio ke te foi pe teni ko ia, pa te toki hanga leva, aia ko te foi pe teni, pa te toki ai leva ia o sipi ki ai e te mea. But you make it out, you actually have to make it to a mannequin
io
che fiti lele
che nga che ko ha tu penu hange ko kaliko
io o sia pate toki tu tu
ka ko se fa che fara matala I ho mo fa che che mo I mo caniva tonga na e feta a che tu a kana
io ko ko tu ana feta a che tu a ka kono a o fi nai fo kono ki te yo lo e o ko fu ai ku asi lele mai hono hono a o fi na ma a o fi a ki a e silika raw silk kulokula kano ko uhinga na ma ai a ki ko e raw silk he ko hi fo ki mantu I ko e ko e feta a ki fo ko ku ngahi ngahi mai me he me he
mulberry
ia mulberry tree pa ko e raw silk It's also made, okay, ke ngahi me mulberry tree, ka goe silk, goe silk worm, they only eat the mulberry leaves. So, aia goe, silk worms, foki oku ne ngahi, that's how you make the raw silk out of it. So that was why we decided ke mix the two old tradition go at Tautolo, pe amoe silk, going up still modern and very expensive.
Iyo.
E taini mi. E tau mea, so that's why we use
maa,
that.
Maa lia, pito. Hey, like, whamatala koe nai, like, pehe, koe whakaukau koe, oi teu teu ke fia fi, like, nam whakau ke, ai ke whaka eiki, ke classy, more elegant, he. Kupak mo tau ngau, aki lewa, ai unau nau, oku, oku whaka eiki, he. Pea hange ko mo ngau, aki ai whita aki, pea mo whakahoa, pea mo e silika. Pango tala ngau koe koe, koe mauloa pimp him up mulberry tree, he. I go to forget tonga. I go a cow offi a pito peai, oki I go funky worms, oku nau now hang out kai go matwai a silica, I go hale by raw silk. Go hale okay, ke raw silk, my.
I think we go raw silk. It's almost like natural fiber, but it's dyed. Yeah. It's natural fiber. How it is? Go ahead, tiny me or even from. Fact, okay, tiny me, okay, mama fa be, okay, ke alwe tai mi, yeah, beto egi mama amaya silica, okay, mama fa be.
Yeah, Kako te hafu ke a hoa mo me go tai mi ne organic,
eh? Yeah. He part of the project go goni na mea, it's a eco age go project I guini. This is her project go nhanga ane ki little baby agi polo kalama go ini. So, they wanted to make it something friendly, I guess, to the environment.
Yeah.
Ke si o kokoe ke preserve ai fonua ke whenga ke tau ofa he tau fonua ke ua te tau abuse it with things that we are using I tainimi. So that was part of the brief kokoe na talamai. Pena nau talamai kokoe ni when they, nau ilo I kokoe ni ko e, the, koe feta aki o ngahi, everything was from a tree, eh? Because we did a little video, everything from the beginning, kokoini mehe tutu kokoini oe tutu mwane awa uki heno ki at the end. So it was priceless ka nao tolu e nao sio na mahu inga opito ka nao tolu e nao sio kokoini ki he mahu inga kokoini that I've hono ngahi koe feta aki all from a tree. You know, they they were really quite excited with that. And I for noia na now ngai tu penu ayag penau dolui just normal material be yeah, but we were quite happy to use aketa aki.
Na te aha taha fakali ari kehe na hangi komoa o ngai akafai ngami afaka I culture go I feel to go
yeah. Iyo go majority of America Afrika they use things go natural gear now to. Ka go hiu kai ke fu ilo lele but I know go hange go go weaving go wanga go u me a me a iyo la langa aki mo me a go now to penu o kwai u me na fu fra fo o fa o pito de sio ki tahe umea fo ou o te eki ke te sio
ki tahe iyo,
he te sio koe ki a nau tolu moe fo unga e nau wanga koe nau ai e nau mea but I think the important ko koe me project koe maulava o ngā ue whakataha moa fonua e taha that was the uniqueness about this project he kouhi ko mai me mei toko lahi a mau tolu na ma kaike maulava fetu taki koe online pe kanai pe whahinga I hange ko Lalo Tonga mo Nusila. They both designed a BM in Nusilani. So they were able to communicate and sort out Benawa in a design Benawa.
And I hoa Nusila ya mo Lalo Tonga.
Mo Lalo Tonga. So I go fini mo tua Lalo Tonga na I base be ya ihen.
In Nusilani. Pahing ofua. Hai nao mea na to na ai.
Na I hangalewa e he kau he fini matu a kokailani ia o ai o ai koe nau te vai vai o tui tui pehe I a tupenu patoki hangale vai fine motu anu usila ia o tui tui e kofu aki a tupenu koko ni na e o ti tui tui te vai hange koko e ai hange ko mono mono, mono.
Ia
e kau kokailani
o ai aki e kofu
ai aki e kofu
ne te aha motu
kofisi
o ai te kau mofisi
iyo na kau mofisi Kaike mana tupu ko hai nai hoa mo fisi, pia mo haa moa, ko haa moa na e hoa haa moa ia mo pāpua, kane keke lava hanao fetu utaki ia anau tolu, so hanga pehe tamal design ia ko yao, whakatau mai peia foi ka hoa pāpua peia e whale koloa o ai aki peia, kane ki loto mamahi e kau pāpua aki ai. They wanted to be represented, they didn't want to use a shop, you know, a jewelry from a shop. They wanted something from PNG.
Poko foki ki ho o peheko na e recommend ki a ki mo ho ngā we e toko taha I fisi. E ko e wiko e ko kawa ki Fashion Week I fisi.
Iyo. Aia koe tale ki ta ia a e Fashion Week, a e Fiji Fashion Week.
Oh, yeah.
Nai whakaoli he na email mai nai laki mau mai koe email ta mai koe kapau o koe whee interested I a project o ku whekau aki mo Parkingham Palace mo mea and I was thinking gosh this can't be real and I just said oh yeah pau talia tu pe au ene tohi pe sent my lever I au ne refer lever email ke kau organizing committee when they sent me the email Tala mai mahalo ko meni ti se mai ni ta mai fogo fai fe pueli. Ko to email a tau ia, is this for real? You know, is this really happening? You know, but when they pretty reply back pretty promptly, tala mai ko iyo it is happening and stuff. And I said, oh, you know, it was quite exciting. But for you, talu ko koi foi mea koi hange koi te foi hai hai ai ki tai ai he foi, is this really happening?
Iyo. Kako hame ngai hoko I pisi na I loa fe fideki o ngāwe.
Because I now kau he fashion show goi a Fiji Fashion Week, and because of go tohi foki I'm a Tongan designer I hea, so that's how she knew go goi ni goi tonga I hea mea.
Ok, toko lahi pia kau fashion designer tonga, pa kau ke umea goi no
kau ke lahi. Ko mea koe ki fisi, mahal nei o si kau ki ai whewhine, koe whewhine haa moa ka kunofo I tonga. Ka nei kau ki ai a few years back ki a nei kau ki ai. Nei toi whakawhe I mai ki he tauni ka oku, unfortunately oku clash e ahoia oku whai ai a Fiji Fashion Week mo kwhili misi a kuia. So it kind of clashed, so I can't go.
Sai pete tatoe tala no ki ho pageant anayang. Ka koe, ko ta fa ospeta da no ki londoni na usiona e ya hoki ta bala na ke tui he e ka ko ha ka to ne ko ne ha ta ho wiki na e ya i pe na e ko ha e
e yo ko ya ko e na ya ya Kate bamo Sofia Nana yai lo wa I mea. So we got to meet them I he mea he na naulu e mai o sio kotoa he mau he na display kotoa eko e I he loto palasi na I loki e fa na I faka ata na I osi display kotoa ai e mau u vala kotoa
pano lo lo ano tuku ai
for I aho peko I think na aho e ua na yai pia na hiki mai e mea o display ki he Australian house ai wai koko ni Australian embassy na e exhibit ya ai I think na fai palasi a monite pe a fai ki Australian house on Thursday pa kuto e to exhibit ya ki he London Museum pe to alu me ai ki New York ki he United Nation e to alu display yai later on in the year so it gets to travel around I project go
ka ku ke mui mui I he me ko ya
do have now sent my bet updates mo u me ko ko ni this is what's happening in case na ya had ha pange ko me ko ko I New York na ku na te yai he dai mi ko ya so you can go there
was the tonu
exhibit
go go fire na ya ta ya ka na ya ka na wa to
you know now
ka na otumoto
now to ki feta ola ki pe amo e consela sionata now feta I saw him at the palace and I forget we lot ya e au he na su ti pe ya but I forget we lot ya ya ko ya ko fa fo fo nga ya pa fa holo pe fo ke a ma ke fe mo ki na pe takai holokoyo hono mui mui holokoya Kate he loto palasi pauto ki fai e cocktail ia he following day ki he kau aia koe whakamalo ia ke kau designer o tok whetaulaki ai pe amo Sionata pe amo Amelia ki na hoi who was also based in Tania. They were the only two na o whetaulaki mo na wa
maalia tama ai ai me talano ange tu poki o kama kamata ko me he ko kapta pe ko tamai ke unau ke ya ko unau interest he fashion designer na kamata fe pe na ke fratonga ya ne fe o ku ko pe ai o ke mana ko ki
I think now kamata ko manako ki he ke fashion pe ya when I was really young now manatu I always say this he go he go tupu hake foke wesiliana he ni metotisi he taimi ko e na fai ma befoke I lot fa ta ta he metotisi na fai ma foke ki pitch street ba ko a sa pate ko ya ko foi a sa pate vala fo o we are aku I aho ko ya so my poor mum o pau beke I would stay up all night Saturday night to make sure ke mau hoku kofu koko he tui he sapate. And at an early age, ko mau fai ko fa alo kumi ku pe teni hau. Kai ke po nake ke poto au he tui pe ko hame. Ko hau pe o kose pe teni mo ku mea. Pa ko hau pe nio ko faka hoko hoko ki he ku mam ke ne foko tu ke tui koko eni e ku pe teni. Pa nae taimen I hena fu fu fai ngata fu complicated eku ngai foi petenia aku ya ke tui koko e vai koko he taimi ko ya but na taimi ni na ke sapate ko pau ke oslele e ai vala ya ku pine da piken pe ya ko lo pe ke ko fu fo o wi ko lo pe ke ko fu fo o wi he sapate so at an early age I wanted now sa ia opito pe wi he mea he vala you know do we mo he ai ko ko niete make sure you have a different design he te fanga ki I vala mo te mea but as I got older na kai ko me ai ya na faka kau kau it's going to be what I will do as a career I he mea but it became by accident that everyone keeps complimenting as I got older. And then just out of the blue.
How if I be
go ahead? It kind of gave me confidence.
Yeah.
I he taimi ko ya. Then I thought, I'm going to do a shop.
Ah.
You know, just like that. I didn't plan. I just said, I'm going to have a shop. I'm going to do a shop.
Yeah.
My mum was shocked. You don't know anything. I said, I'm just going to do clothes back on your go that I've been doing, but sell it at the shop.
Go, yeah.
You know,
go,
yeah. Kono ke he be, yeah. I'm just, okay, go, I don't really follow a fashion.
Ke he.
Ke he.
Go, yeah.
Oko, I pay vala be go, go see your that, oko fa for ofa ia. Things go see your deusa ia, deu lava tu, ibea, momea. Those are the things be ya oko sa ia, we ai. He quite u fashion ia, go ha, we are. So how I came about the going back or you know getting into this, it was actually all by accident. And I leave work to run business. That didn't work. Come back and we tried several things. Doing this seemed to work.
Yeah.
But again, he lau go ki heni. E taimi ago when we started doing gogoni our little fashion, ko whakakau kau peia, ko tonga ni peia mo Nusila. That's where we were just looking at. But as we got a little bit more popular, we got more invitation, we got more recognised he mea. So it's just gone wider than what we initially envisaged we were going to be at.
Yeah. Ko ilai fok tu bona kamata mai na na lai pe ho mo nga wa ki ki mo ha fale ko loa ko u te unga ki si poti
he
ai pa na lai ho mai ne ne mana ko ata ngo ya au ki tai mi ikale tahi na usio na mo ai ho mo design ki pe unga mo me ko ya he ke nga mi ai u konstitu ko ki ha mo omo ha mo o mo mata poto ke mo sio ko ha me ko fai pe ko ka to anga ai ho mo design
ko ya ko mo nyo la mele ko designing sports uniform was what we started ko me na makamata ai he na uhinga makamata ai ko hiko u sporti ko u timi ko na kwa ingai
ko ya
aya ko ko especially ai volleyball ko u timi volleyball ko ta tim fa fo nua ko lele holo ko ko ono teu teu ai ko mau teu teu and we were just thinking we can do this you know he my design be in my design ke teu nga pe ma toyo pe ku me tu penu ko tok fakasio pe ha toko ta ha ko ko ni ha manufacture ke ne tu tu So after doing that for several years, we thought, oh, we can do this.
Goya.
You know, o kamata ai koko ni mafakau kau koko ni o ai koko ai usipoti. But we started with the sports uniform. And at the moment, oku lele fakataha pe. Lele fakataha pe ma sportswear, pe faka lele fakataha pe mo e ma fashion line koko ni ihe mea.
Okay, lele pe sportswear,
iyo.
My fashion line, ka osin go kolan ka ben ke ta ma ta ho hi ba ka go fit ta la no au he ta min ho pe ko e okay u si ping up ke lo ka ke ke un amo ko ha go ko fa ka ka ta im lai he ta wo ko o fa ka ta ma u puleta ko tu tu he sai na mo india o ku fo i si ping ata ha ha ko fa ka ka hanga ko ka ya ta ya ta to la va pe design ha ta me pe ai ke ke he te ta wat ke me ko fa ta te un ko ta te ka fo si ping ai indiana ni tu tu ta ta ko ta pe ai ko le fa ka ka o ko ka tu ma tu fo ke te na ma fa ta ni he white sunday pe ko ha ko me ta me ko fa fa fie fie te fano ngo ki ata ha une fie faka kau kau o ke he he pa koe koha mea aie ke mea faka tonga pe mea faka ailani koe mea pe ia ke fe unga pe a moe sino e fe fine koe ia he pe koe kau sipo ti o fa fie fie au pete tala noa e fe a fini ke to unga koe ia ka go koe ka penike ne tae mai fo i fa sipa ta toki hoko atu he ko ilo kia ngai ta fa aki ke he I o ke ngā ue kia he
Yeah.
Fikau hiva fuke me kanok polu ko e ko tu pau fuki tangi noa me kanok polu ia pe a ko e kai ngai ai hau pe a ta hoko tu e tu pau ki he hotala noa ki he ngahi lele na momau he faka ali ali ko nai fai I ai ko Manueli na mokau ki ai Londoni eh?
Iyo malo mele one of the great benefit he makau ko gen polo kalama ko eni ko e kautaha ko e a Swarovski brand. I go Swarovski, they were established in 1895 in Austria. But ko e kautaha ko eni well established okunau ko e nao a lot of their staff na fo I whakakau kau pao ko si weli pe okunau. Kaku they actually do a whole lot more stuff o toi kāwia ke teu teu koni oi wāla. Hange ko e te lava pe e awia o awe haku pēteni ke nau tolu ke nau put into crystals. Ai fo I pēteni ko ia to blend mergu wāla I he mea. But anyways, ko kuhinga ku lau kia ki nau tolu. Ko foki mai koi me Britannia. A week or so later after I arrived back, na mau ku email me he ka organizing committee o tala mai na e fie fie au pito e a Swarovski rep go na aluange I he design go go ni na mangahi pana ne fie mau ke fetu utaki mai ki au pa reply atu leva ki ai pa mau mai ku email o tala mai na nau fa fofa ia au pito he mawala pa nau fie mau ka pau mau loto ki ai ke mau partner ha doi other event o ku makau ki ai pe ko ha release ha ma new garment mo ha ma new range I he mea and this is great for us he ko hi ko e o kwe e ngo event e ua o ma invite ki ai later in the year ai ko Pacific Fashion o kwae beya ki Britannia pa moi World Fashion Week o fai ki Paris. Pa koe ongo o ku koe especially the World Fashion Week o ku koe lesi sita koe ke te kau ki ai o ku 10,000 euro a lesi sita koe ki ai. Pa koe, you know, that's like 18,000 New Zealand. Te ki ke kau ki ai e te fea mo e te hafua ko koe ni ke kau ko koe ke fea hui koe ni. But if we partner aga gohi ko hau ko na Swarovski o mau partner he gohi te mau provide ma dole vala provide na dole siweli yeah. O mau display whakataha pe so we share the cost so aia te mau vae ua leva ai cost ko goyo expenses goya. ki alu koi ke u event which is a great help
yeah.
Financially ki me a ko toko ni lahi a ki a maua he sio ko koi ni ki he mea whakapaanga.
Koia.
E kohi koe tukoe taini mu teke whahafu kole paanga ia ki hataha koe fo I fan pe e maua e ma mea. Na iai pe ai toko ni maia ai komiti koe ni mei Britannia. Na iai pe nau toko ni which really help.
Koia.
I he mea. Ka koe mose u show koe ni oku invite mai koe ki ai. Ko te sea fan pe o ke te alu ki ai. But even though oku mamafa, but in order to get your name out there,
Io.
You need koe mau e whainga maali e me he u event koe ni. He koe ni oku kapau pehe pe ki foi ka mene taha o recognize I got is Swarovski. I he mea. You never know he te alu ki Paris. Somebody else might be interested in something.
Yeah.
So, you know, it's something, it's worth the expense to go ki ai ki he mea. So, yeah, that was a bit of a highlight. Kia maua he foi alu ko e ni. It was a big highlight, actually.
Haka foi mama ni ke he ai ngā ue e ki he he, ki he fashion industry.
No, definitely.
Pea anga ko o lau neo ane mama whaka ko e te asi ko o hai e ma wai e hangi ko mo lava hoa ko mo e Swarovski, he? Ka ko ko mana tui pe o kia se lia pa mawo si o fangi pale si weli pe ko ni ma ama a ko ni asi tu holo I St. Luke's mame pe pa umai tamaiki ko fale taha mele ko Swarovski hanko ako whaka aluma he kai ki te lava alu kai he taha te lava o whaka tau mea ko ia ai ai ko ko mai no ko ka wa swaski hanga da na ne os ta fai homo frali ali ko itali
io we were fortunate to na magau ke fashion show in Milan he tau ko osi October last year
io.
So that was you know, we thought that was a highlight he tau ko, yeah, last year. So it just keeps getting bigger and bigger. Yeah. And the event ko mau ko koe ki Milan, you know, na ke he koe my first international show ko Fiji Fashion Week.
Go, yeah.
Mea. Bea ma aia na whai a Fiji Fashion Week ia I me, bea whai lewa a Milan I Okatopa.
Tau taupe.
So it was a, you know, it was just a different atmosphere, different surrounding. Both professional, but at a different level. Was Milan, like the hotel and the venue and stuff, everything about it was like, whoa, you know, it was very elite, very classy. And I remember saying to Sione when we first went there, you know, just to check our garments and stuff like that before the event, we kind of felt so out of place because everybody just dressed really fancy, and this is on our casual date. And we went there, and we were going to Sione, oh, my gosh, I think we're so underdressed. Everybody here just looks dressed every day, you know, it's like... and maybe because the hotel was one of the top hotels, everybody that came there was just super trendy, super styly. We picked up a little bit towards our actual function night, but
I
was just talking now Dalano ke tokotaha just a few days ago. Bago mau Dalano ni ki ai and he was just saying kone fe mau kene ai haki little video clip about my life. Ihe mea just kone ki project ia ana kone ai. Bago ne uhinga na matalano ai ki ai. You know, if I were to talk ki a designer or something like that, what would I ko ha ko me te talange ki a ki nau tolu pe ko aku fakaloto lahi ki a ki nau tolu pa ko me nau talange ko ki ai ka talano ki ha tamai ki tainimi o toki osi graduate mo me it's worth going in ke te fakalele ha te businessi. It's definitely worth it. I know oku hard, oku whai ngataa, but it's rewarding in its own way. But once, ko te maupe te ki niche ki taia, e te ki market ko koe, oku te target ki ai, pa te lava o te loto lahi ke te ua te give up, he koe keha mea ia e whai ngofua I he mea. You can do it. He kwaita, he kwaita, so kwa wea, na kai ke wako design ea wea I he mea. Hala ke aha ku fo I ako design e taha, you know. Ka koe ku wanga ko koe e ku sio koe a aku in my mind, ke wanga ku sio ku vala, but what I can imagine I fo I vala. It obviously oku it works, because oku toko lahe ka
kai nao.
Iyo, nao sa ia.
Iyo.
But kakane, peke upoto ana ke go allow design school peko e mea I he mea. Ka nau loto lahi pe au, ke u whai ai mea ko ia, based on what I loko koe ni moe manako koe a aku. Pea wano ta mai ki koni oku nau osi ako design, oku nau toe, te nau kamata nau tolia, they already know oku nau ospoto nau tolia a lot of things, he, te nau from what they learn, ni nau ako I he mea. But
yeah, I tiki pepe e la papi pa pe ke la ba ya he pa ko ja pa ga ta ga ta e ko wi ko ja ta ha ta la mai ka ke la ba ke la ba
ko wi ha ko o ko ma wa ngai fo I ma lo ko ke lo pe ko it's a good thing or a bad thing ka ko o ko very ko ha ka ko lo to la but I'm very risky o ko
And innovative,
eh? Io. He ko no pa ka ka pa te no pa fa ka 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 I ha me at te ka pa te think about it enough. I think te o sloto lahi pe au. I'm gonna do this. Te lava e au fai me ko ya. Ka fa ta la mai ko ha ke calm down. Ko ne ko ki fo tu tu ha ke pe ha ku fo fa ka 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 ki ha ki fo I project ko fa ka 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 ki ai. O sama ko ha Stop. You already have enough. He tai nimi on your plate. He ko osilo I eia ko kulahi peu faka kau kau mo tala noa ke mea ko ya. I'm gonna do it. I he mea.
It's the artist part of you, eh?
Iyo. So go calm me down. Keeping me busy ke funky project be ko ni oko lele.
Oh, ma hukto I tamini te fitu dubo. Iyo. Ko kuali ke oko ilo I peu ki ai ho pigeon oko teo teo ki fai tala noa ki ai pe a ke fa no ngai pe kia e ai kai nga mo na u lo ye me ko te te ke ho ko mai
ma lo pen e mele katak I o ko e la han fika aki ko my pageant this is my first pageant o ko fakalele I pageant ko heta uni ko ku I've been invited to Owani twice in a year in a row go invite my aki papua o kau he kau Fakamau ke misi koe a papua PNG. So that's a great experience. Ba wako me alahi alu kokoe o sio he fōunga kokoe na fakalele na tolu ai na pageant. So again, he kuhange koe kulau, ko foi loto lahi pena aku, ke fai e foi fili misi, te utala nobe kokoa, io, I'm gonna do a pageant. So, o si puka, I've nakamata pe te uia ki he filimisi from last year. Ai o si puka pe, I u dates, o si ko e ngawe ko fai he taini mi, ko no finalize pe, ai ta maik fe fine. Mo finalize, mo fakasi o sio hafangi sponsor, ke fangi ke kao misi, mo mea. Kako, we've already booked, ai a ko me, o si, ai ko maupo uluaki, o si puka ki he aho. Pule lulu aho hiva o me aia koe pre-pageant interview ia. Pea po uluaki lewa koe po tokonaki aho tahaua o me koe po ia sivita o lunga pea moe fe auhi pule taha. Tokonaki hoko koe aho tahahiva ia o me koe po tale niti ia pea moe po sarong aia koe tawala kau kau ia. Aia koe ongo po koe ua koe ak faikile seli tonga. Pea koe po whakamuimui lewa, aia koe fo I stage interview pe, aia koe po lo pe ia, o ku puka ia ki he Eden Park Function Centre. Aia ku fai kotoa ia I me, na uhinga no fai ki me, ko hi koe puka, we really wanted ke fai ki Eden Park, ai mea. Pea na e puka mai wai u ahoia I sune na mafie mau e mautolu, ka ko hio ku kai keha u ahoi a ta priority fo ke uva I ai u tau
goya
I he mea so ai a fai kotoa pe me so it's good o si ya ma ha fo imahina taha ke teu te wai e ai toko taha koe tene ma u ke alu koe koe ki tō ngā
iyo ai ku whakatai mi tatau sai apete ko te ai moha mea ke he o ke fie lawe kia I he
No, ko tu koe he taini mi just whika o aki pe koe ke filimisi o ku kei a tā pe ka pa o kuia ha taha ku whee sponsor ha ne ki imisi pe kua ha taha ku whee kau ha ne ki ta ahi ne ke kau mai ke filimisi o ku kei a tā pe ai le sisi ta pe a ku kei a tā pe pe a moe sponsor I he taini mi ke a pa o kuia ha taha o ku nau whee mau more information ke nau lau pe o whee tu taki mai ke a au pe koe
ko ka pau ke toki whanau o mai ke le te o ko tu pautangi noa for nua a fashion designer na e kau atu ke wha aliali na e whahe ai Commonwealth I he Palasi Buckingham kau ki ai a project o teo teo ki ai koe pageant pe koe whili ai tamaiki whewhine hoi hoi fua tu pau ka pau te ke whakamatala ki ha tau pe ko ya fa ni pe oh si mi ko ne ga ta ao nga mai mau tai kapoti fa mata la ki ao nga ki ta mai ki oi 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 nga au ko ya ko ha ko
wa nga ko ku si o ko a ku ko ko ki ke fili mi si o ku o ku to ko lai fo ke ta fa ki ta mai fe fi ne o ku na o ma ko ka wi e palo pale ma ko ko ni e tai ni mi ko ko ni ho no fi e ka o mai ko fa ki ta mai ki o ku na o ma na o to luia i e mea ka kokusio koko ko na tolu koko na kau mai koko ke filimisi o ku na build and our confidence ke he na kau mai ko ki ai pe mo they get to a stage ko na tu mai ko me me o lunga funga stage si na confident na love our lea mai to public speaking mm, he na mea ai o ku kau e ai mau ki polo kalama koko ne te fai o mau te te ai fan ki polo kalama ke ke build a confidence ko koe ata mai ki mo a ko I anga ke nau e nau tu u mai ko koe o ka pau nau lea how to stand mo ke toko ni
pe ke nau au hi pe ka mo hanga toko ni ki nau tolo
we are having somebody that comes to teach them public to help them with their public speaking I also have somebody that would be helping them ke he ono they would be doing little team building kind of program and it'll just it, in a way it'll just I guess release attention the girls you know for them to be more themselves and as they work together as a team they will build their confidence and just you know be able to be more open fashion show ke foke ai show he ko hiko fe au hienia but it's similar thing pe ko hiko ko la hiko ko fe o hiko e fankita mai fe fine ko na fo fo au mai na ma they come but ko la hi pe foke as they do fire rehearsal mo me a na ma heni na build their confidence in me a ha u ya ko ko ke po ko fire event na was for confident now do luia in me but ai ko se o ya ma hu inga ke ke tau tolu ai me a pehe e to la pe te tau ta mai fe fine o ku kai ke na lava na tolu o la lava le mai I know I was like that now ma au pito a wea ke alo tu ui mua oh my gosh hange ko ko te ko fu wili fia au pito a wea he ku mea pehe but I think na help a wea he ku wa inga na build a confident ya aku he ku wa inga he mea Yeah, mo lahi mai poke lahi mai funky show mo event ko ko kau ki ai. It's kind of build my confidence. Ke ulea hange ko tatala noa ko eni ko pe ko ha ha ko polo kalama ko kau ai. It's really helped me a lot I mea. But ko talamai he matu ko fetu ta ko ke matu a o kole kanau tolu ke kau na tamai ki